Yo, what's up? Lu lagi dengerin podcast Penting Gak Penting bersama gue Joshua Syukran. Ini adalah podcast bagian kedua yang membahas buku Yuval Noah Harari. Jadi kalau lu belum dengerin bagian pertamanya, gue saran untuk dengerin dulu. Karena ya ini lanjutan nih bagian yang pertama. Sedikit disclaimer sebelum gue mulai bagian kedua, gue mau bilang kalau misalnya yang gue bahas di podcast ini bukan seluruh bagian dari buku Yuval Noah Harari, hanya ya bagian-bagian yang gue masih inget dan gue anggap paling penting kali ya, karena gue yakin ya gue pasti banyak yang lupa isinya dan gue takutnya mungkin ada beberapa hal penting yang kelewatan. Tapi mudah-mudahan nggak yang kelewatan itu yang nggak terlalu penting. Jadi mudah-mudahan ini udah cukup, yang gue bahas itu udah cukup untuk mencerminkan bagian-bagian penting di buku Yuval. Jadi di bagian pertama gue udah ngebahas tentang isi buku pertamanya Sapiens, yang 80% isinya sebenarnya sejarah ya, sejarah singkat manusia. Di bagian kedua ini gue mau bahas lebih ke buku keduanya, judulnya Homo Deus, yang 80% isinya kebalikannya, 80% isinya di Homo Deus itu dia ngebahas tentang masa depan, future. Ya masa depan yang gue bilang di sini itu masa depan near future, jadi masa depan 10-50 tahun lagi, jadi bukan masa depan yang terlalu ngawang-ngawang juga. Dan gue yakin lu semua mudah-mudahan masih hidup pada zaman itu, dan gue juga mudah-mudahan masih hidup. Jadi kita sebenarnya sangat relevan, sangat apa ya? Ya sangat cocok sih menurut gue generasi kita untuk baca buku ini atau tahu isu-isu yang dibahas di buku ini, karena ini kan menyangkut masa depan kita, dan kita harusnya sih 20 tahun, 30 tahun lagi ya. Pada masa-masa produktif, pada masa-masa kemasan kita kan, di umur 40 dan 50. Jadi sangat relevan bukunya. Sebenarnya isi dari buku Homo Deus yang isinya The Future of Humankind, itu menurut gue sih hal yang penting itu paling ada 4, paling mengenai masa depan yang menurut si Yuval itu akan terus berkembang ilmu-ilmu teknologi informasi, plus ditambahin akan semakin canggih pengolahan big data yang akan berdampak pada perubahan yang semakin signifikan pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di dunia. Itu yang pertama tentang teknologi informasi dan big data. Yang kedua itu tentang otomasi industri, akan semakin banyak aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem atau mungkin mesin-mesin pabrik yang semakin canggih yang melakukan pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia. Ya intinya kayak gitulah, kayak semakin canggih sistem aplikasi sehingga manusia nggak dibutuhkan lagi, udah ada sistem yang bisa melakukannya. Semakin canggih mesin-mesin pabrik sehingga buru-buru pabrik ya mungkin sebagian di PHK karena bagian ini udah nggak perlu manusia lagi, semua udah mesin yang ngerjain. Kira-kira gitu sih, otomasi, semakin canggih otomasi industri. Terus yang berikutnya bioteknologi, semakin canggih rekayasa genetika biologi, kelak akan ada modifikasi-modifikasi pada organ-organ, pada fungsi-fungsi biologis manusia, sehingga manusia-manusia di masa depan mempunyai keadaan biologis yang lebih superior dibanding manusia-manusia zaman sekarang. Terus paling ada sedikit climate change, terus sedikit argumen si penulis terhadap keadaan politik sekarang yang cenderung malah menutup diri. Ya paling intinya itu, dan gue bakal coba ngebahas dari yang pertama, yaitu big data dan teknologi informasi yang akan semakin maju. Sebenarnya sih mungkin lu udah sering dengar dengan artikel, udah sering dengar dan mungkin sering baca tentang artikel-artikel mengenai big data. Jadi sebenarnya big data itu adalah data yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan digital besar mengenai diri kita, mengenai semua pengguna internet dan semua pengguna aplikasi mereka. Jadi kalau misal lu memakai internet, itu kan sebenarnya secara langsung atau secara nggak langsung lu sebenarnya ngasih informasi mengenai lu ke internet atau ke perusahaan sosial media atau perusahaan search engine itu. Misal lu kayak bikin akun Facebook, itu yang pasti kan lu ditanya biodata lu, lu ditanya nama lu, tempat tinggal lu, umur lu, ya apapun lah itu biodata kayak gitulah. Lu kalau misalnya bikin Instagram juga mungkin biasa pakai email atau apa, dan dibikin email itu juga sebenarnya kan ditanya biodata. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu plus hal-hal kecil kayak catatan-catatan, record-record kayak lu nonton video YouTube, itu kan kelihatan lu nonton apa aja. Kalau lu nonton politik mulu tiap hari atau sekali-sekali lu nonton hal-hal receh, itu kan semua tercatat. Bahkan sampai yang detail-detail gue gak tahu, mungkin sudah tercatat juga kayak lu nonton politik di channel ini cuma berapa detik, tapi lu nonton politik di channel itu berapa detik. Lu nonton politik yang membagus-bagusi pasangan kesukaan lu berapa detik, lebih banyak. Sebaliknya lu nonton politik, video politik yang membagus-baguskan lawan pasangan calon lu, lu cuma bentar. Itu kan sebenarnya semuanya kelihatan di big data itu. Atau mungkin lu nge-search apa di Google, lu sering nge-search ini, lu jarang nge-search ini, lu gak pernah nge-search ini, atau mungkin iklan yang lu klik, lu sering nge-klik iklan-iklan yang kayak gini, atau mungkin lu jarang, lu gak pernah nge-klik iklan-iklan yang tentang produk-produk kayak gini. Jadi itu semua big data, dan semuanya itu tercatat di perusahaan-perusahaan aplikasi internet. Facebook, Google, YouTube, ya YouTube punya Google juga, atau Instagram, Instagram punya Facebook, atau Twitter mungkin, apa yang lu tulis itu kan semua tercatat di perusahaan Twitternya gitu. Atau mungkin yang pasti, yang orientasinya sangat bisnis, yang udah pasti ya e-commerce gitu kan. Lu belanja apa di Tokopedia, lu seringnya belanja apa, lu seringnya beli barang online itu yang harganya berapa. Apakah lu pernah beli belanja online yang di atas juta, atau lu biasanya cuma sering beli yang paling 200 ribu, 100 ribu, itu kan semua tercatat dan bisa dipakai untuk catatan-catatan marketing. Jadi ya sebenarnya yang lazim digunakan perusahaan-perusahaan terhadap big data yang dia kumpulkan, informasi kita yang dia kumpulkan itu sebenarnya untuk bisnis, untuk marketing bisnis lah ya, digital marketing. Yang kayak tadi gue udah bilang, kalau misalnya lu suka sepatu, perusahaan sepatu akan meminta data perusahaan internet, aplikasi, atau mungkin perusahaan aplikasi itu yang menyediakan jasa marketing. Antara sepatu minta data atau si perusahaan internetnya yang yaudah sini gue pasarin lewat gue gitu, karena gue tahu orang-orang yang kerjaannya kalau malam ngeliatin foto-foto sepatu, orang-orang yang kerjaannya nonton video-video tentang review sepatu, itu gue tahu semua, dan gue yakin lu mau kan dipasarin ke orang-orang kayak gitu. Ya itu digital marketing. Dan mungkin hal-hal kayak kalau lu jual sepatu mahal, internet juga tahu apakah lu punya uang untuk beli sepatu mahal atau enggak gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi sebenarnya fungsi yang paling lazim adalah untuk digital marketing. Tapi yang sebenarnya mungkin terjadi atau mungkin sudah terjadi, sebenarnya big data itu bisa digunakan untuk hal yang beyond digital marketing. Mungkin contoh yang mungkin udah pernah dengar kayak dagang data, jual beli data untuk kepentingan politik. Misal ada negara ini, partai politik ini membeli data dari, ya taruhlah Facebook, atau mungkin dari Google gitu. Data-data yang lebih detail mengenai perilaku atau apa sih yang disukain sama orang-orang masyarakat di negara gua. Kira-kira orang-orang di negara gua itu maunya program yang seperti apa sih, program politik yang seperti apa. Jadi mereka membeli atau menggunakan big data itu untuk mengetahui selera masyarakat seperti apa. Itu sih sebenarnya menurut gue kurang etis, karena ya gue gak tahu, soon itu bakal jadi hal yang etis sih menurut gue. Tapi untuk sekarang menurut gue sangat tidak etis, karena itu sama aja menyamakan politik dengan jualan ini. Jualan kaos di Instagram gitu. Tapi sebenarnya secara logika itu sangat mungkin terjadi, dan menurut gue ketika ada chance untuk melakukan itu, gak mungkin politikus tidak melakukan itu, karena itu gampang dan di dunia bisnis udah sangat sering dilakukan, dan semua orang udah melakukan itu. Itu yang pertama, hal yang menurut gue beyond digital marketing, karena digunakan untuk kegiatan politik. Dan yang kedua adalah big data bukan hanya mencatat segala aktivitas kita, tapi big data juga bisa membentuk perilaku, membentuk tren, membentuk selera kita dengan cara yang memberikan informasi-informasi yang menarik pikiran kita perlahan-lahan menuju perilaku yang diinginkan oleh si penyebar big data. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Secara spesifiknya gue nggak bisa jabarin karena takutnya malah ngawur. Tapi kira-kira itu bisa dilakukan. Jadi membentuk selera masyarakat, membentuk pemikiran masyarakat. Yaitu itu yang lumayan ekstrim ya, lumayan serem, dan ada unsur konspirasinya sih kayaknya. Kayak unsur-unsur wah kita dimanipulasi, kayak gitu-gitulah. Tapi menurut gue untuk kejadian atau untuk apa yang melihat apa yang terjadi di dunia sekarang, yaitu itu masuk logika banget. Ketika emang ya perusahaan-perusahaan internet ya udah sangat bisa menguasai kita, karena apapun yang kita lakukan lewat aplikasi-aplikasi mereka. Itu hal kedua yang menurut gue beyond digital marketing. Dan yang ketiga adalah yang harus di isu yang sebenarnya menurut gue nih, menurut beberapa orang meresahkan, adalah ya tingkat privasi yang semakin menipis gitu. Karena era sekarang adalah era digital, apapun yang lo lakukan itu pasti pakai aplikasi. Indonesia sebenarnya udah terjadi juga, jadi bukan cuma di negara-negara maju, kita berkendara itu bahkan pakai aplikasi. Lo bisa pakai Gojek, atau lo kalau bawa mobil lo pasti pakai Google Maps atau Waze. Jadi sebenarnya pergerakan kita itu tercatat juga. Lo mau makan lo pesan Gojek, lo mau beli apa-apa sekarang pakai aplikasi virtual money, dan itu semuanya tercatat. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya tercatat, dan beberapa orang merasa kita jadinya udah gak punya privasi lagi. Sampai hal-hal yang mungkin udah jadi bagi dia aib gitu, kayak mungkin hal-hal privasi, bukan aib deh, kayak dia lagi dekat sama siapa gitu, lagi pacaran. Sekarang kan udah gampang banget, lu nggak bisa bohong lah lu lagi dekat sama siapa gitu. Semuanya udah bisa dilacak, bahkan kayak gue aja, gue bisa nge-stalk apa Facebook lu, gue bisa nge-stalk Twitter lu, gue bisa nge-stalk apalagi orang yang mempunyai aplikasi itu kan semua tercatat di sana. Apalagi ya, dan selain privasi yang semakin menipis, dan hal-hal ini akan menjadi lebih ekstrim di masa depan. Suatu saat lu akan mencatat tubuh biologis lu, keadaan tubuh biologis lu, dan menyebarkannya di sistem internet yang ada. Karena suatu saat pasti ada sebuah aplikasi yang aplikasi medis yang terintegrasi lewat internet, sehingga segala keadaan tubuh lo itu bisa langsung terkonek ke pusat, dan di sana bisa dipantau keadaan medis lo. Jadi jadi sangat masuk akal di masa depan lo harus upload data paru-paru lo, keadaan paru-paru lo seperti apa, upload data ya jantung lo seperti apa, upload kolesterol lo seperti apa. Jadi setiap lu bergerak, setiap lu melakukan aktivitas, lu makan atau lu itu bisa dicat catatan lu makan dan bertransportasi itu bisa disambungkan dengan catatan medis lu. Jadi semuanya terkonek, sehingga lu jadinya mungkin diingatkan ketika lu makan udah 4 kali sehari, lu diingatkan, "Wah, hati-hati kolesterol lu bla 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 bla." Atau mungkin lu berpindah-pindah tempat terlalu sering, hati-hati lu jalan kaki terlalu lama gak bagus buat apa gitu, paru-paru lagi kecapean atau apa gitu-gitu lah. Dan menurut beberapa orang itu udah kelewat apa ya, dan itu kan data yang lu berikan ke orang yang lu gak kenal kan sebenarnya. Dan menurut beberapa orang itu udah terlalu kelewatan, udah gak ada privasi lagi di dunia yang seperti itu. Dan yang menjadi lumayan bahaya adalah kalau pada zaman ketika even organ kita tercatat di internet, kita nggak bisa menolak itu. Kita nggak bisa jadi orang hipis yang nggak mau gue anjir, anti gue, jadi orang ansos gitu kan, kayak nggak mau upload ini gue apaan, nggak ada privasi banget. Nggak bisa. Kenapa? Karena menurut Yuval, jika hal itu sampai benar-benar terjadi, aplikasi medis itu akan terintegrasi pada asuransi kesehatan lu. Dan sebagai pemilik asuransi kesehatan, dia nggak mau atau nggak memperbolehkan orang untuk tidak memakai aplikasi itu. Jadi lu harus pakai aplikasi itu kalau lu mau diasuransiin sama gua. Bahkan even dokter pun akan menyarankan untuk seperti itu, untuk semua orang menggunakan aplikasi itu. Jadi suatu waktu memang lu jatuh sakit, lu akan bawa data-data itu, atau dokter bisa mengakses, "Oh, apa yang salah nih dari kehidupan lu? Apa yang salah nih dari jantung lu? Apa yang salah dari paru-paru lu?" Based on catatan-catatan selama sebelum lu sakit itu. Jadi untuk menolak teknologi informasi yang semakin menggerus privasi lu, sebenarnya akan semakin susah, karena lagi-lagi teknologi itu membawa kemajuan dan kemajuan pada apapun lah. Itu tadi gue kasih contoh medis, tapi sebenarnya pada apapun teknologi itu akan membawa kemajuan. Jadi ya kita terpaksa, ya udahlah, untuk maju kita pakai aja teknologi ini. Itu salah satunya juga yang menarik menurut gue tentang masa depan big data. Dan yang terakhir menurut gue dari big data itu yang menarik adalah ketika manusia yang selama ini merasa manusia itu spesial karena memiliki kehendak bebas, bebas memilih apapun, bebas menentukan masa depan, atau bebas menentukan pilihan politik atau apapun lah, tidak ada yang bisa mengatur. Itu kan sebenarnya argumen-argumen liberal. Suatu saat di masa depan ketika semua yang dilakukan itu tercatat di big data dan perusahaan big data bisa mengendalikan selera kita, manusia akan sadar kalau kehendak bebas itu sebenarnya tidak ada. Kehendak bebas yang kita kira ini pure adalah kehendak bebas kita, itu sebenarnya adalah kehendak yang sudah diatur atau sudah dituntun oleh data-data informasi yang kita dapatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengelola big data itu. Ya, jadi menurut si Yuval, argumen liberal tentang kehendak bebas soon akan mati sih, karena manusia akan lebih sadar kayak kehendak bebas itu nggak ada. Ya akan terjadi kekacauan, atau negara-negara yang menganut sistem liberal berlebihan akan terreform, akan membutuhkan reformasi, atau setidaknya ya memodif dasar politik negara-negaranya. Ya kira-kira gitu sih dari big data itu. Lumayan menarik, lumayan kemana-mana, tapi kira-kira itu, dan masih banyak lagi sih kalau lu search di artikel-artikel mengenai the future of humankind, dampak big data terhadap future of humankind, itu pasti banyak lagi pencabar-pencabarannya, dan mungkin beberapa kesannya terlalu konspiratif. Tapi yang tadi gue sebutin sih, menurut gue sih nggak konspiratif, itu nyata. Yang kedua, selain perkembangan big data, yang akan terjadi menurut bukunya Yuval itu adalah perkembangan yang makin pesat dari otomasi industri. Dari yang tadi gue bilang, makin banyak sistem aplikasi atau mesin pabrik yang melakukan pekerjaan yang tadinya dilakukan manusia, sehingga dampaknya lapangan kerja akan semakin menurun, akan makin meningkat pengangguran. Dan yang menarik dari otomasi industri ke depan adalah, dan sebenarnya sekarang sudah mulai terjadi, adalah yang punya kecenderungan untuk direbut pekerjaannya oleh robot atau aplikasi adalah karyawan-karyawan kantor. Selama ini yang terjadi memang yang paling banyak direbut oleh kemajuan teknologi adalah pekerja-pekerja kasar, oleh mesin-mesin pabrik. Ya kecanggihan mesin pabrik kadang-kadang kan membuat jadi nggak butuh lagi nih banyak orang di segmen produksi ini karena udah pakai mesin, jadi orang-orang itu di PHK. Tapi ke depan yang akan terjadi justru karyawan-karyawan kantor yang akan diserang pekerjaannya oleh aplikasi-aplikasi, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaannya berupa menghitung, mencatat, menginput data perusahaan, internal perusahaan, atau mungkin melakukan analisa-analisa yang mungkin simple, itu secara logika akan lebih gampang direbut oleh sistem aplikasi. Karena memang lebih gampang membuat sistem aplikasi perhitungan, sistem aplikasi analisa, sistem aplikasi input data dibanding membuat mesin pabrik yang besar, yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus tadinya manusia lakukan. Ya jadi menarik, karena yang selama ini kan kita kira, wah gue santai aja gitu, gue kaum menengah gak mungkin digantikan oleh sistem aplikasi atau robot-robot itu. Ternyata gak juga. Ya, dan yang kedua tentang otomasi industri adalah, menurut gue lu jangan juga terperangkap pada cerita-cerita soon pada masa depan akan banyak robot-robot berdiri di jalan lari-larian karena robot tersebut berbentuk manusia, lu bakal makan di kafe bersama robot. Itu kan sebenarnya dongeng-dongeng yang ya kita tahu itu semua fiksi, tapi kadang orang terperangkap menganggap itu adalah prediksi yang scientific. Padahal sebenarnya secara logika nggak mungkin perusahaan teknologi mendevelop, kalau emang dia mau ngedevelop robot, dia nggak mungkin ngedevelop itu berbentuk manusia, karena satu, makan biaya, dua, lebih susah membuat robot yang berbentuk manusia. dan tiga akan memperkeruh suasana, membuat orang-orang yang direbut pekerjaannya lebih terkena secara emosional gitu. Lebih kayak, anjir, kerjaan gue direbut oleh manusia berbentuk robot berbentuk manusia ini. Jadi menurut gue sangat bodoh kalau misalnya perusahaan developer teknologi membuat robot berbentuk manusia. Yang dia akan lakukan adalah yang membentuk mesin-mesin, ya yang kayak mesin-mesin pabrik gitu aja, tapi lebih canggih dan bisa melakukan segala sesuatu lebih cepat dan apapun bisa dilakukan, tapi ya bentuknya enggak robot kayak manusia gitu. Dan kalau enggak mesin pabrik, yang gue bilang tadi sistem aplikasi, ya contoh kecilnya mungkin robotisasi ya sebutannya, atau apa sih, robotisasi di jalan tol. Ketika digantikan menjadi pakai e-tol, itu kan berapa ratus atau ribu orang yang pekerjaannya digantikan oleh e-tol itu, apa, aplikasi e-tol yang terintegrasi oleh e-money kita. Dan pada akhirnya kan yang terjadi bukan robotisasi, yang terjadi itu bukan diciptakannya robot berbentuk manusia yang ditaruh di pos-pos gerbang tol, disuruh terima duit kita terus ngasih kembalian terus ngomong kayak bahasa kayak terima kasih, kan gak kayak gitu kan. Jadi yang terjadi itu gak mungkin kayak gitu. Dan kesalahan kaprah orang lain juga yang ini dari film-film science fiction juga sih, kayak Terminator dan lain-lain lah. Di film itu kan kayaknya kesannya robot itu, manusia itu punya power, manusia itu kalah dengan robot, tapi manusia memang punya power dan punya hope karena manusia itu punya emosi, punya rasa emosi. Jadi kayak kesannya, wah, oke lah lu robot lebih kuat dari kita, lu lebih cepat kerja, tapi lu masih kalah sama kita karena kita punya emosi, punya kreativitas, punya nalar. Jadi lu gak lebih kuat dari kita, lu gak lebih superior dari kita. Itu benar. Robot di masa depan gak mungkin punya emosi, gak mungkin punya kreativitas seperti manusia, berpikir abstrak, berpikir out of the box, gak mungkin. Makanya yang gue bilang tadi, yang diambil adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan kreativitas dan emosi. Tapi kesalahkaprahannya adalah karena justru emosi, nalar berpikir itu justru yang ingin dimusnahkan oleh bos-bos pemilik perusahaan. Karena manusia memiliki emosi, yang terjadi adalah kadang karyawan produktivitasnya menurun karena mungkin ada masalah keluarga atau mungkin lagi apalah gitu, lagi berantem sama ceweknya gitu, produktivitasnya menurun. Atau mungkin karyawannya sakit, atau mungkin karyawannya lagi kesel sama bosnya karena kemarin belagu, atau menurut karyawannya bosnya belagu. Kan hal kayak gitu yang sebenarnya dihindarin, dan bos-bos malah pengen menghilangkan itu. Jadi ketika, jadi dalam dunia bisnis dan mencari pekerjaan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang gak butuh kreativitas, emosi itu justru keburukan atau beban dalam diri manusia untuk melawan robot. Justru robot itu harus membanggakan diri karena dia gak punya emosi. Itu nilai plus dari robot yang gak dimiliki manusia. Salah satu yang sangat penting yaitu adalah emosi. Robot gak punya emosi, manusia punya emosi. Ya paling itu sih tentang otomasi industri. Terus berikutnya tentang bioteknologi. Tentang bioteknologi itu kedepannya, dan mungkin sekarang udah terjadi juga, itu akan ada suntik-suntik yang memodif kita. Mungkin secara medis akan memperlama umur kita, atau mungkin mempercanggih organ kita. Setahu gue sih, gue gak tahu, gue baca di Yuval atau gue baca di mana, itu dia bilang udah ada beberapa konglomerat, terutama konglomerat di Amerika mungkin ya, yang menggunakan, emang dia itu udah dimodif atau disuntik apa sehingga diprediksi umurnya itu sekitar 150 tahun. Ya kalau nggak dibunuh ya, bakal hidup 150 tahun. Dan itu terjadi udah terjadi sekarang. Dan kedepannya akan lebih banyak lagi modifikasi-modifikasi biologis, medis, ataupun apapun lah yang berbau biologi. Dan yang menarik dan cukup sensitif adalah ketika manusia bisa menciptakan otak yang lebih canggih dari sebelumnya. Karena sampai saat ini manusia belum bisa melakukan itu. Gua yang hidup di 2019 ini, gua memiliki otak yang sama dengan bokap gua atau nenek moyang gua yang hidup ribu-ribu tahun zaman dulu gitu. Gua memiliki otak yang sama. Yang berbeda adalah pendidikan yang gua dapat. Gua bisa mendapat pendidikan yang lebih maju karena peradaban sekarang lebih maju, sedangkan nenek moyang gue mungkin nggak mendapatkan pendidikan atau pendidikannya sangat rendah. Itu aja yang membedakan, tapi otak secara organnya sama. Dan di masa depan otak orang-orang, khususnya orang kaya, itu bisa dimodif sehingga ya memang mereka punya otak yang lebih canggih dibanding otak kita. Ya itu yang gue bilang sensitif, karena jika hal itu terjadi, ya orang yang memiliki otak yang normal yang belum dimodif pasti akan dirasisin mampus, pasti akan dibeda-bedakan banget. Ya apapun lah, di lapangan pekerjaan pasti dibeda-bedakan, di politik pasti dibeda-bedakan, sosial pasti dicengin, pasti dianggap rendah. Ya makanya jadi zaman dulu, zamannya Nazi Hitler, ketika Hitler mendoktrinkan Nazinya kepada masyarakat Jerman, dia bilang kalau misalnya masyarakat Jerman itu secara biologis lebih superior dibanding orang-orang Afrika, orang-orang Amerika, orang-orang Asia. Dia bilang orang Jerman itu memiliki otak yang lebih canggih, badan lebih kuat dibanding sekeliling dunia yang lain. Untuk itu kita punya hak untuk berkuasa atas dunia ini. Kan dia bilang kayak gitu. Dan kita semua tahu itu bullshit. Yang benar adalah ya kita semua sama. Kita punya otak yang sama. Gue punya otak sama dengan orang Afrika. Orang Afrika juga punya otak yang sama dengan orang Amerika. Yang beda adalah akses ke pendidikannya gitu kan. Itu pada zaman Nazi Hitler. Tapi yang terjadi pada masa depan adalah ya orang yang punya otak yang udah dimodif ya akan melakukan rasisme kayak gitu. Dan rasisme dia itu gak based on hoax lagi. Rasisme dia itu based on kenyataan secara science dan bisa dibuktikan gitu kan. Ya itu yang cukup sensitif ketika orang mendevelop otak. Dan itu adalah bagian dari ilmu bioteknologi yang akan terus diperkembangkan secara pesat. Ya itu paling 4 besar dari masa depan yang menjadi concern penulis akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap manusia. Dan menurut gue sangat menarik. Sebenarnya masih ada banyak hal lain, paling gue akan lanjutin di episode berikutnya. Untuk episode ini paling segini dulu aja. Dan yang gue mau highlight adalah pemikiran gue terhadap teknologi yang sebenarnya gue mendukung teknologi. Jadi mungkin kesannya podcast kali ini dan yang gue bahas tadi itu cukup pesimistik terhadap teknologi di masa depan. Tapi sebenarnya menurut gue tetap menghilangkan teknologi itu bukan jawaban. Ya tetap harus memakai teknologi, tapi mungkin harus dibatasi kali ya. Beberapa titik harus dibatasi supaya jangan chaos gitu. Karena kan kita gak mau juga maju cepet-cepet, tiba-tiba di satu titik kita jatuh ke jurang gitu kan. Jadi emang harus jaga-jaga juga, harus dibatasin, harus dipantau arah teknologinya. Dan itu sebenarnya fungsi dari politikus atau penguasa-penguasa yang punya power dalam menahan atau ya menahan kemajuan peradaban. Ya itu aja sih paling, dan gue mau bahas tentang politiknya juga sih, dan keresahan gue terhadap politik Indonesia yang ya yang mungkin nggak pernah dibahas di Indonesia, di elit politik atau mungkin di manapun jarang banget dibahas, padahal ini sangat banyak resikonya dan banyak yang harus diperhatikan. Paling segitu aja podcast kali ini. Thank you yang udah dengerin, thank you yang udah support. Kalau misalnya ada yang mau kasih argumen atau kasih informasi tentang hal-hal seperti ini, bisa DM gue di Instagram Joshua Syukran, atau DM Twitter Josh_Syukran, atau email podcastppgp@gmail.com. Thank you udah dengerin, sekali lagi bye.